Dobré ráno, Boží pokoj, bratia, sestry. Mal som tento týždeň toho, osobne som vnímal, že to bol taký ťažší týždeň, mal som toho trošku viac, ale je zaujímavé, ja to veľmi rád opakujem, že keď pracujeme v Božom kráľovstve, keď sa snažíme robiť veci na slavu Božiu, tak nás to vždy obohatia, požehná na samých. My ideme dávať a my načerpáme. Dám vám príklad. Tento týždeň som dosť sa pripravoval, lebo v piatok som mal napríklad v Nitre, v škole, nejaké veci, kde som potreboval prednášať a tak. A som si musel množstvo vecí načítať. Neskoro som išiel spať, skoro som vstával. Ale poviem vám, čo mi to dalo mne. Studoval som životopis jedného človeka, ktorého považujú za takým spúšťačom, alebo cez ktorého si Pán Boh použil na to, aby prišlo vôbec prvé veľké prebudenie, ktoré nazývajú, že prvé veľké evangelikálne prebudenie. On sa volal, že Jonathan Edward. A som prechádzal si jeho životopis a bol som veľmi milo prekvapený z toho, ako tento človek žil. Okrem toho, čo by sme my povedali, že miloval Pána, veď áno, to je základ. Okrem toho, že robil všetko najlepšie, ako rozumel slovu. Verím, že podobne, podľa toho, ako rozumieme Božiemu slovu, robíme aj my. Ale čo ma veľmi oslovilo, že hovorili, že ak by mal sa vyznačovať tento človek jednou jedinou vlastnosťou, tak tá vlastnosť by bola, že excelentnosť. On hovoril, učil svojich ľudí vo svojom zbore, že jednoducho tí, ktorí poznali Boha, keď majú pre neho niečo robiť, vo všetkom majú dať do toho najlepšie. Hovorí, že keď si ty robíš veci pre seba doma, tak to nemusí byť dokonale. Nebuď perfekcionista. Ale keď robíš pre Boha, daj do toho všetko. Nech to je najlepšie, lebo Pán Boh si zaslúži najlepšie. A teda on, keď sa modlil, keď slúžil, keď si pripravil veci, on dal do toho svojich to, čo on bol schopný a hovoril, že zvyšok urobí Pán. A aj urobil, spustil veľké prebudenie cez jeho život. Ďalší človek, ktorý bol tiež súčasťou prvého prebudenia, bol John Wesley. Z nich neskôr prezývajú hnutie, ktoré bolo metodizmus. Pretože tento človek mal podobnú vlastnosť. Oni, jeden bol v Amerike, druhý bol v Európe. Ani sa možno až neskôr sa spoznali. Ale čo bolo zaujímavé, že Wesley, bolo o ňom známe, že bol puntíčkar. A hovoril, že keď robí veci pre Boha, že napríklad jedna z vecí, že keď neskôr povolával niekoho do služby, tak povedal, že ak ten človek sa nezaviazal, že bude aspoň dvakrát do týždňa pôstiť, tak ho ani neordinoval za to, aby mohol tak. A kopec vecí, ktoré robil Wesley, že precestoval možno 400 000 kilometrov na koni, počas ktorého písal, čítal a tak ďalej, bolo preto, že dal svojich 100%. Ja som tak premýšľal aj dnes, ako som tu bol. Dokonca včera zase som mali externé štúdium a tam sme preberali nejaké pozadie zo starej a z novej zmluvy. A fascinovalo ma to, keď Pán Boh povedal, že ako majú urobiť archu zmluvy, ako majú pripraviť veci. Také puntičarstvo. Veď by sme povedali, Bože, však ti to je dobré aj tak. Veď čo to z toho, že to musí mať presne toľko lakťov, vysoké, toľko široké a tak ďalej, presne v strede. To je dobré aj tak, veď. Bože, tebe záleží na srdci, nie? Však áno, ale to srdce sa prejavuje práve tým, ako robíme tie veci. A tak do detailov to bolo popísané, ako má byť archa zmluvy, ako má byť chrám, čo kde má byť umiestnené z jednej, z druhej strany, ako to má mať veľkosť. Presne detaily. A znova a zas ma to udivuje a som v takom úžase, že Pán Boh učí svoj ľud, že nie je to jedno, či robíme veci len tak, alebo či do toho vložíme celé svoje srdce. A ja sa modlím, aby aj dnes ako kresťania, dokonca Pavol nás učí ako kresťanov, že keď robíme čokoľvek, tak robme ako Pánovi, ako pre Pána. To znamená, že aj v tej sekulárnej robote, v ktorej sme, naozaj môžeme tam svietiť aj takýmto spôsobom. Že robíme to ako pre Pána. Nie preto, že ten šéf si to zaslúžil, pretože nám tak dobre zaplatí, pretože my to robíme ako pre Pána. Nech naša práca našich rúk hovorí o tom, komu slúžime. A ma to tak povzbudzuje a toto bolo to, čo som ja prijal. A dneska máme pokračovanie zo knihy Skutkov. Ak ste, môžem poprosiť spustiť prezentáciu. Ak ste, alebo ak chodíte pravidelne, tak viete, že preberáme knihy Skutkov na pokračovanie. A zasa mi ostal taký, alebo naposledy sme skončili pri takom závere posledných veršov z kapitoly 21. A keď som si to tak prvýkrát tak ľahko prečítal, len tak, že asi o čom to je, tak som si povedal, páne môj, čo z tohto len proste môžem povedať. Mi to prišlo také, že dobre, pôjdem ďalej, ale znovu a zase som sa vracil a keď som začal sa modliť a pýtať, páne, čo je v tom texte také, čo naozaj chceš nám povedať, tak som bol, myslím, že pokorený z toho, akú hĺbku má Božie slovo, len niekedy to tak ľahko prebehneme a už potom myslíme si, že to ani možno nemá nejaký veľký význam. Skúsme si spolu prečítať Skutky 21, ja budem čítať od veršu 27. A tam hovorí toto slovo. Aha, už to máme, super. Že keď sa už tých 7 dní chýlilo ku koncu, zbadali ho v chrame Židia z Ázie. Uviedli do zmetku celý dav a položili na ňo ruky. A kričali, muži, Izraeliti, pomáhajte, to je ten, ktorý všade učí proti národu, proti zákona, proti tomuto miestu, ba ešte aj Grékov voviedol do chrámu, čím toto sväté miesto znesvetil. A v meste s ním totiž predtým videli Efežana, Trofima. A tak sa domnievali, že ho Pavol voviedol do chrámu. Celé mesto sa dalo do pohybu a ľud sa začal zbiehať. Chytili Pavla, vyvliekli ho von z chrámu a ihneď zavreli brány. Už ho chceli zabiť, keď veliteľovi kohorty prišlo hlásenie, že v celom Jeruzaleme nastal zmetok. Veliteľ si okamžite vzal svojich vojakov a stotníkov a zbehol medzi nich. Keď ľudia zazreli veliteľa a vojakov, prestali Pavla biť. Veliteľ k nemu pristúpil, vzal ho a rozkázal ho spútať dvomi reťazmi. Vypytoval sa na ňo, kto je a čo vykonal. Ale každý z davu vykrikoval niečo iné. Keď sa veliteľ v tom zmetku nemohol dozvedieť nič spoľahlivé, rozkázal, aby ho odviedli do pevnosti. Keď Pavol prišiel k schodom, museli ho vojaci pre násilie davu niesť. Hrnulo sa totiž za ním množstvo ľudí, ktorí kričali, preč s ním. Vo chvíli, keď ho vovádzali do pevnosti, povedal Pavol veliteľovi, môžem ti niečo povedať? Veliteľ sa spýta, vieš po grécky? Nie si ty ten Egypťan, ktorý pred niekoľkými dňami vyvolal zbúru a vyviedol na púšť 4000 ozbrojených zbúrencov? Pavol povedal, ja som Žid, z cilíckeho Tarzu, občan a nie bez významného mesta. Prosím ťa, dovol mi prehovoriť k ľudu. Keď mu to veliteľ dovolil, Pavol sa postavil na schody a dal rukou znamenie. Keď sa rozhostilo hlboké ticho, prehovoril po hebrejsky. Drahý Pane, ďakujeme ti za toto slovo a ja sa modlím, aby si k nám hovoril. My túžime vnímať, počuť a rozpoznať, Pane, to, čo hovorí tvoje slovo do našich životov, aby sme mohli žiť tak, aby to tebe robilo radosť. Pretože ťa milujeme a chceme ti robiť radosť spôsobom, akým žijeme. Amen. Amen. Bratia, sestry, čítali sme text, ktorý v prvom rade hovorí o tom, že apoštol Pavol prišiel do Jeruzalemského chrámu. A predtým, naposledy, to pokračovanie, vlastne, na ktoré ja nadväzujem, hovorí o tom, že Pavol začal akýsi proces očisty. Je to židovský rituál, musel dvakrát do týždňa alebo dvakrát v priebehu tých 7 alebo 8 dní prísť do chrámu a očistiť sa. A keď bol posledný krát v chráme, ľudia, ktorí boli v chráme, ho chytili a takmer ho zabili. Je zaujímavé, že je zachránený rímskym veliteľom a o tomto veliteľovi verš 32 hovorí, ak si všimneme, že veliteľ si okamžite vzal svojich vojakov a stotníkov, čo znamená, jeden stotník zhruba 100 ľuďom velil. Keď hovoril, že svojich stotníkov, je to množné číslo, čiže minimálne zhruba 200 ľudí, ale hovorí, že aj svojich vojakov, čo znamená, že viac ako 200 ľudí. Čiže zobral veľké vojsko a teda tento veliteľ tam vtrhol a zachránil Pavlov život. Sú tam také tlaky, verš 35 hovorí, že museli vojaci ho pre násilie dávu niesť. Keby ho nechajú, že ho nezoberú nejako na ruky a neniesú, tak by ho boli ten dáv proste zničil, roztrhal. A veliteľ proste je prekvapený z toho, čo sa tam deje a Božie slovo nám hovorí, že si myslel, že lápil nejaký vzácný artefakt, nejakého vzácného človeka, si myslel, že Egypťana. Lebo bol nejaký Egypťan, o ktorom je tu napísané, že vlastne vyviedol ľud na púšti, zbúril sa. To bol nejaký človek, ktorý sľúbil Židom, ale to boli takí militantní Židia, sľúbil im, že on ich zbaví rímskej nadvlady. A tak ľudia, ktorí boli nasytení rímskej tyranii, sa k nemu pridali a zhruba 4000 ľudí na prvú šupu vyviedol na púšť. Neskôr jeden historik, volal sa, že Josefus, udáva, že to len toľkých vyviedol, ale že on nakoniec nahromadil skoro 40-tisícovú armádu a normálne mali veľké stretnutie s Rímanmi, s rímskou legiou, nakoniec prehral ten boj a on sám unikol. A teda, oni si mysleli, že teda tohto človeka chytili. No ale možno vy sa pýtate, že takéhoto človeka by oni nechytali v chrame. Lenže on bojoval nielen proti Rímanom, ale aj proti Židom, ktorí sa nepridali k povstaniu. To znamená, že všetkých, ktorí nešli s nimi, tak boli proti nemu. A tak teda si myslel, že asi o to tohto ide. Lebo keď Pavol prehovoril na ňo pekne po grécky, tak bol prekvapený. Že ako ty vieš tak kultivovane hovoriť po grécky? Veď nie si ty ten Egypťan, tak hovorí ďalej slovo. Že či nie si ty ten Egypťan. No a Pavol teda sa mu predstaví, sa identifikuje, to je ako keby vyberete občiansky. On hovorí, nie, ja som Žid z Tarzu. A on hovorí, že nemalo významné mesto, lebo Tarzus bolo významné mesto, dôležité. Aj Rím mu udelil taký špeciálny status. A mne sa veľmi páči, tu prichádzame k takej prvej zastavke, že keď sa Pavol predstaví, verš 39, tak hovorí, zober ma rýchlo preč odtiaľto, lebo ma chcú zabiť. Však? Tak čítate aj vy? Aspoň prirodzene by som to takto ja čakal. Veď ťa idú roztrhať a to jediné, čo ťa zachránilo, je, že tí vojaci, a nemalo vojakov, ťa zobrali na ruky a prenesli ťa. Chcem vám povedať, že skôr ako tam prišli tí vojaci, to neboli 3 sekundy. Že niečo sa dialo a v tom pribehli vojaci. Aby sa zmobilizovalo takáto, teda dvaja stotníkovia so svojimi vojakmi a pribehli tam, tak Pavol dostal riadnu nakladačku, ak to poviem tak po nášom. Poriadne ho zmlatili a boli by ho zabili. Byli ich tí ľudí, ktorí sa takto previnili ako on, byli ich až do smrti, až kým nezomreli. Teraz, čo mňa prvýkrát zastavilo, keď som čítal toto slovo, tak som si uvedomil, čo sa ti stalo, Pavol, že namiesto toho, aby si rýchlo odtiaľ bežal preč, ty hovoríš, ty sa obrátiš smerom týmto ľuďom a chceš im niečo povedať. Potom všetkom, prečo? Prečo, keby predbehnem, tak v tej ďalšej kapitole im hovorí svoje svedectvo a im hovorí o Kristovi. Viete, ako ich veľmi musel milovať po tom všetkom, čo dostal od nich? Že bol ochotný prehovoriť toho, ktorý mu zachránil život, aby mu dal ešte príležitosť, aby ešte naposledy k ním prehovoril. Ale to je téma, ktorú budeme na budúce preberať, lebo to je na pokračovanie. Ja sa teraz zameriam na tú prvú časť, ktorú som tak zámerne trošku predbehol, pretože sa pri nej chcem trošku viac zdržať. To je situácia, kedy Pavol bol zadržaný v chráme. Verš 27 hovorí, že boli to Židia z Ázie a uviedli do zmetku celý dáv. Kebyže si pozrieme mapu, tak Malá Ázia je územie dnešného Turecka. Slavným mestom v Efeze, alebo hlavné mesto bolo Efes. A Trofimus, zasa sa vieme dočítať, že bol pohan práve, ktorý sa obratil v Efeze. A čo sa stalo? Je deň letníc. Na deň letníc Židia zo všetkých tých provincií, ktorí nežili v Jeruzaleme alebo v Izraeli, tak prichádzajú do Jeruzalema do chrámu. A teraz prídu Židia, ktorí žijú v Efeze, do chrámu a čo vidia? Prekvapení sú. Vidia svojho krajana, toho, ako sa volal, Trofima. A vidia Pavla, ktorým narobil už v minulosti veľké problémy tým, že tam hlásal veci, ktoré sa im veľmi nepačili. A teraz, v tomto celom, títo Židia nabehnú a hovoria, rýchlo, poďte sem, ja prečítam ten verš 28 ešte. 28, kričali, muži Izraeliti, pomáhajte, to je ten, ktorý všade učí proti národu, proti zákonu a proti tomuto mestu. Ba ešte aj Grékoch voviedol do chrámu, čím toto miesto znesvetil. V chráme Židia verili a boli o tom presvedčení, že prebýva Božia prítomnosť. A nielen, že verili, ale naozaj prebývala Božia prítomnosť. A oni ho v chráme obvinili, že prestúpil sa proti týmto trom veľmi závažným hriechom. Aj k tomu prídeme. Som tak rozmýšľal, prvá vec, ktorá mi napadla, čo si myslíte, bola to pravda? Naozaj Pavol sa takto prehrešil? Alebo sa odvážili klamať priamo v chrame? Bola to pravda, alebo klamali priamo v chrame? To je moja prvá otázka, ku ktorej sa ešte vrátim. A dokonca tam pokračuje, je napísané, že aj toho pohana tam voviedli, alebo dokonca Grékov voviedol do chrámu, čím toto miesto znesvetil. Ešte možno taký detail z pozadia, že bolo na dvore pohanov, kde pohania mohli prísť. Ale potom tam bola tabuľka, že ak toto miesto pohan opustia, prejde ďalej, kde mohli len Židia, tak zomrie. Že jednoducho, a toto bol jediný krát alebo jediný spôsob, kde mohli zabiť bez toho, aby im Rím dal pečiatku. Aj Rím im uznával to, že keď niekto toto prekročí, tak ho môžu zabiť. Čiže oni, tu je napísané, že sa len domnievali, že Pavol tam voviedol tohto človeka, ale mali zamienku. No a teraz sa vrátim k tým obvineniam, ktoré tam sú, lebo sú tam tri veľmi závažné obvinenia. Proti zákonu, proti chrámu a proti národu. Prvá vec, proti zákonu. Pamätáte si, že sú židovské letnice. Počas židovských letníc Židia si pripomínali niečo ako my, keď máme vďaky vzdanie. A sa mu to hovorí, že dávali Bohu vďaku za prvotiny, alebo slávnosť, vďaky vzdanie za prvotiny. To bola prvá vec. A druhá vec, si pripomínali deň, keď im Pán Boh dal zákon, alebo Tóru. Takže oni, keď povedali, že zhrešil proti zákonu, tak to povedali na veľmi nebezpečnom mieste, veľmi nebezpečné časy, keď zrovna si pripomínali to, že aké to vzácne, že majú zákon a aké vzácne, že majú Tóru. Obvinili ho proti tomu, čo je veľmi závažné v chráme. Druhá vec, keď niekoho obvinili proti tomu, že sa rúha proti tomuto miestu alebo proti chrámu, tak skončil veľmi zle. Dám vám príklad Ježiša v Marekovi 14, 57 a 58. Jeho keď obvinili, že sa prehrešil proti chrámu, tak zomrel. Štefana obvinili v skutkoch 6.13, že sa obvinil proti chrámu, tak zomrel. Pavla obvinujú, že sa previnil proti chrámu. Hádajte, ako to malo pokračovať. Aj sa pokúsili o to, len sa im to nepodarilo. Mal zomrieť. A teraz posledná vec proti národu. A som tak premyšľal, myslíte si, že naozaj sa Pavol proti tomuto previnil, čisto na ňo len navymýšľali preto, aby ho odstavili. Skúsme rozmýšľať nahlas teraz. Môžete mi povedať, čo si myslíte. Naozaj sa previnil proti týmto veciam, alebo nie? Bratežko, drží s Pavlom. Aj som čakal, že budete taký, že budete sympatizovať s Pavlom. Dobre, ostatní radšej budem ticho, budem vyzerať múdro. Dobre, teraz mne sa hovorí, lebo som nad tým strávil dosť času nad tým štúdiom, ale keby sa ma tak spýtate, tak by som tiež zvažoval, že pre a proti. Ale ja uvedem niekoľko príkladov. Ja, na každé z týchto zákon, chrám a národ je niekoľko príkladov v písme, ale ja uvedem len na toto, že proti národu. Viete, čo je napísané v Genesis 17.9? Tam je napísané, že potom Boh povedal Abrahamovi, ty však zachovaj moju zmluvu, ty, tvoje budúce potomstvo a všetky pokolenia. Toto je moja zmluva medzi mnou, medzi vami a tvojim budúcim potomstvom, ktorú budete zachovávať. Každá osoba mužského rodu spomedzi vás bude obrezaná. Hovoril to Boh Abrahamovi a hovorí to, že každá osoba mužského rodu spomedzi vás bude obrezaná. Bol to Boží zákon, Božie nariadenie. Žid, keď si to čítal, tak bral to, že to Pán Boh hovorí, alebo bral to len, že je to zaujímavé. Obrezovali sa Židia však, verili tomu. A Pavol hovorí Galatianom, ja Pavol hovorím vám, Galatianom zasa v Malej Ázii, to sú presne tí Židia, ktorí obvinili. Ja Pavol vám hovorím, ak sa dáte obrezať, Kristus vám nič neprospeje. Znovu dosvedčujem každému človekovi, ktorý sa dá obrezať, že je povinný zachovať celý zákon. No keď si Žid, a obriezka je u Abrahamovi spomenutá a je spomenutá aj u Mojžišovi. Keď si Žid čítal a poznali Božie slovo a videli, že Pavol hovorí, že nemajú to robiť, tak prehrešil sa či nie? V ich očiach. Asi, hej. Á, brat Jožko, tu. Nemôžete ma predbiehať, lebo potom nebudem vyzerať už dobre. Hej. Takže tu máme jednu veľmi zaujímavú vec, že Pavol hovoril proti obriezke pohanom. A obrezať sa, alebo ešte poviem takto, obriezka je dvakrát. Je najskôr povedaná Abrahamovi a hovorí, že majú to robiť všetky tie ďalšie pokolenia a potom druhýkrát je spomenutá v Mojšovom zákone a je to záväzok, že bude človek dodržiavať Boží zákon. No a teraz, to, čo Pavol hovoril, keď hovoril Galatianom pohanom, je hovoril, že ak sa obrežú, tak jednoducho sa zaväzujú, že budú dodržiavať celý zákon a že zákon ich má spasiť. A hovorí, že to tak nie je, potom pán Ježiš zbytočne zomrel, ak vás chcete, aby vás spasil zákon. Ale je niekoľko zmluv, ktoré pán Boh urobil v starej zmluve so svojim národom, niekto ich zrátal, že ich 8, a Mojžišov zákon bola len jedna zmluva. A o Mojžišovom zákone je napísané, že bolo tieňom budúcich vecí a pán Ježiš naplnil Mojžišov zákon úplne. Ale všetky tie ostatné zmluvy platili. To znamená, že myslím si, že toto veľmi dobre vypointuje aj to, prečo napríklad Pavol dal obrezať Timotea a prečo nedovolil Titovi, nech je obrezaný. Pretože Timotej mal židovské korene a Titus bol vyslovne Grék, ktorý uveril. Lebo príslušnosť do národa, do židovského národa platila a ťahá sa a dodnes mesianskí Židia, z toho, čo viem, tak si obriezávajú svojich synov, pretože sa riadia Abrahamovou zmluvou a oni vedia, že príslušnosť do národa im prichádza cez Abrahama, sa k tomu priznávajú, áno, my sme súčasťou židovského národa. Ale potom je tu obriezka, zmluva v zmysle dodržiavania Mojžišovho zákona, ktorá, kde Pavol hovorí týmto Grékom, že nemajú to robiť. Čiže vidíme, že z pohľadu tých farizeov, zákonníkov, ktorí sa na toto dívajú, tak vidia čo? Vidia to, že Pavol hovorí niečo, čo je v rozpore proti tomu, čo oni celý život veria a hlasajú. Ale Pavol vysvetľoval to, čo sám neskôr aj hovorí, že prijal od pána. A je zaujímavé vidieť, že ani Pavol a ani pán Ježiš sa nikdy neprekročili proti zákonu Božiemu. Proti starej zmluve. Niekto veľmi ľahko berie na ľahkú váhu, že stará zmluva, to je stará, tam nič a tak ďalej. Chcem vám povedať, ani pán Ježiš, ani apoštol Pavol sa neprevinil nejakým spôsobom proti zákonu, ani proti starej zmluve. Ale pán Ježiš, a dokonca aj Pavol, robil niečo, čo neustále vadilo tým ostatným. Prekračovali niečo, čo oni nazývali, že tradície starších. No a myslím si, že aby sme toto pochopili, tak potrebujem ísť trošku do histórie a do toho pozadia. Ja som to možno, že už tu trošku hovoril, že zopakujem, ako vzniklo vôbec farizejstvo a zákonníci. Ako sa k tomu, ako to vôbec, že v starej zmluve ich dajako nevidíme a v novej zmluve zrazu ich je toľko. Keď sa izraelský národ dostal do zajatia prvýkrát, si ich pohadzovala Asýrska ríša. Potom sa dostali druhýkrát do zajatia Babylonská ríša. Potom tretíkrát Perská ríša. Keď sa vrátili z Perskej ríše zo zajatia, ešte to neskončilo, lebo prišla Alexandrová ríša a tak ďalej, ale keď sa vrátili zo zajatia, vôbec im dovolil ten Darius na čele so Zorobabelom a začali stavať chrám, tak si uvedomili, že prečo vlastne takýto trest pán Boh na nás dopustil? Že proste v kúse sme v zajatí a takéto problémy máme. Veď to nebolo nič príjemné byť v zajatí. Ak vám niekto iný dýchal na krk, vy nemáte právo, ste otroci. A viete, na čo prišli? Že preto sme boli v zajatí, lebo sme neposlúchali Boží zákon, Božie príkazy. Aha, takže my, ak nebudeme poslúchať Božie príkazy, tak my budeme, sa dostajeme za zajatia. Otázka času. Ale my viac nechceme ísť do zajatia. My chceme byť slobodní. A pamätajú na to, ako bolo za čas Dávida. To bol bojovník. Na čas Šalamúna. Mali sme všetko. Dobre nám bolo. A teraz sme otroci. Plakali, keď videli, ako ten chrám druhý vyzeral, keď ho vystavili. Tak čo si povedali? Už Ezdraž začal čítať knihu zákona. Prvýkrát tam nájdeme, že Ezdraž bol nazývaný, myslím, že v Nehemiašovi, bol nazvaný, že zákonník. Pretože začal čítať knihu zákona a začal vysvetľovať ľudu. A povedal, nechcete byť v zajati, nechcete sa dostať do tohto, musíme dodržiavať Boží zákon. Vyzeralo to Ezdrašové kázanie, vyzeralo ako dnešné naše kázanie. Že prečítame si text, vykladáme. Takisto on si čítal ten text, dokonca tam bola jazyková už bariéra, aramejčina, hebrejčina a tak. On číta ten text a vykladá ho. No a teraz Ezdraž zomrel. Prišla druhá skupina učeníkov Ezdrašových, druhá skupina zákonníkov. A takto čas prechádzal a viete, čo si povedali? Povedali si, čo ak predsa len my ako národ sme takí, akí sme? Čo ak predsa len sa prehrešíme proti Bohu a tým, že nebudeme dodržiavať Mojžišov zákon? Neviem, či viete, ale keď sa zrátali Mojžišove zákony, ktoré mal všetky tie predpisy o všetkých tie veciach, tak ich bolo 613. Tak povedali, aby sa toto nestalo, tak začneme stávať ako keby také múry okolo toho, okolo týchto zákonov, aby keď prekročíme ten múr, že ako keby prekročíme to, čo bolo povedané, nám povedal nejaký zákonník, tak stále sme neprekročili ten Boží zákon. No nie je to chytré. Čiže aj keď urobíte chybu, stále ste nezrešili. A tak sa nedostajeme do zajatia. Znie to logicky, znie to dobre. Takže takto začínajú vznikať prvýkrát takéto aj povolanie a už začínajú byť aj platení, oni sa tomuto venujú. A je napísané, že okolo týchto 613 zákonov vzniklo ďalších 1500 strán veľmi drobného písania o tom, čo všetko ešte by si mal urobiť, aby si vôbec neprekročil ten zákon. No, 1500 strán nie je málo, možno niektorí z vás ani toľko za deň neprečítate. A teda aj v tomto prípade oni už sa v tom niektorí obyčajní ľudia nevedeli vôbec orientovať a tak keď mali nejaké otázky, tak chodili za zákonníkmi, čím boli úplne závislí od nich, aby im vyložili, pozri sa, ja chcem v nedeľu ísť tam, ale mám len toto a tak a môžem či nemôžem, aby som sa neprekročil proti zákonu. A zákonník si sadol a povedal, paragraf ten a ten hovorí toto a toto, Mojžiš hovorí toto a toto, vykladáme to takto a takto. A keď ty chceš to, vypočítal mu normálne, ako keď teraz idete ku nejakému poradcovi a tak mu dal za nejaký samozrejme príplatok, že ako teda môže urobiť a stále, aby to nebol hriech a zároveň dosiahol to, čo chcel. Dám vám jeden príklad z Novej zmluvy. Viete, že Ježišovi často vytýkali, prečo je s neumytými rukami, prečo robí toto a tak ďalej. Napríklad proti sobote, že trhal klas sobotu. Je niekde napísané, že nemôže otrhnúť klas sobotu? Viete si spomenúť v starej zmluve? Že nemôže otrhnúť klas? Nie, ale tá tradícia starších, mám veľa básov, či sa mi zdá, že zrazu hovorím inak. Tá tradícia starších hovorila tak, že keď trháš klas, tak tým pádom sa dopúšťaš toho istého hriechu, ako keby si žal. Žneš. Viete, čo je žatva, keď žneš. Ďalej, keď vylupuješ zrno, sa dopúšťaš toho istého hriechu, ako keby si to oddeľoval od pliev, alebo ako keby si mlátil. Ďalej, keď si fúkal do dlani, aby proste tie plevy odišli, tak si sa previnil proti, že si dopúšťal sa, prekročil si zákon v sobotu, si previeval obilie. To je ako keby si reálne na poli toto urobil. A posledné, že keď si zjedol zrno, tak si uskladňoval obilie. Čiže pán Ježiš aj s učeníkmi, tým, že išli, otrli si to zrno, takto vyšupali a zjedli, tak prekročili sa pán Ježiš aj zákonníci proti štyrom vážnym prikázaniam, ktoré boli podanie tradície starších. A pán Ježiš toto konfrontuje. Oni by ho boli s radosťou uznali ako za Mesiáša, keby bol všetky tieto tradície pán Ježiš objal, prijal, učil. On urobil zázraky, ktoré vedeli, že nemôže urobiť bežný človek. Bolo bežné, že bežný človek nemôže uzdraviť hluchonemého, že to môže len Mesiáš. Učili, že normálne sa nemôže stať z mŕtvych stane, ktoré viac ako 3 dní, čo bol Lazarov prípad. Toto Ježiš urobil. Alebo, že malomocný nemôže len Mesiáš môže uzdraviť malomocného. A on im poslal 9, 10 ich uzdravil a 9 boli Židia, tak za každý museli prísť pred veľkňazom a podal mesiášsky zázrak, 9 krát. Keby taký až výsmech tým farizeom. A v tomto celom oni si toto uvedomovali, ale strašne im vadilo na Ježišovi to, že on nedodržiava tradíciu. A on na toto hovorí, keď hovorí, bolo vám povedané, ale ja vám hovorím. Bolo vám povedané, ale ja vám hovorím. To sú všetky tie nánosy, ktoré sa za tie roky nakumulovali a nemalo to, bol to výklad. Bolo, viete, keď sa dívate na to, ako vznikli farizei a zákonníci, je to sympatické. A si poviete, veď to je úžasné, že oni nechceli prekročiť Boží zákon, nie? Je to úžasné, ani my nechceme. Chcete prekročiť? Chcete sa previňovať proti Bohu? Nie, veď to je úžasné. Ale čo sa stalo? Zákon, ktorý mal slúžiť človeku, ktorý ho mal ochrániť od toho, aby padol do hriechu, sa stal ten, ktorý ho zotročoval. Inými slovami, to, čo malo chrániť ľudí, ich zabíjalo. Kvôli prekročeniu zákona, v tomto prípade, ale nie zákona Mojžišovho, tradícií. Toto celé boli otroci zákona. A tak rozmýšľam, nie je to tragické, keď kvôli takejto tradícii vlastne ľudia museli umierať. Dokonca Pavla kvôli takýmto veciam obvinili. Ježiš, Štefan, ktorý bol ukameňovaný, to je Pavol. To je teológia, to je to. Oni si mysleli, ja som presvedčený, že oni keď ho obviňovali v chráme, že oni si mysleli, že postupujú v súlade so zákonom. Oni by si nedovolili, možno, že keď predávali na trhu niečo, tak dobre, a potom obetovali niečo, nech to vykryjú, nech to vyzerá dobre v očiach ľudí. Ale v chráme by si nedovolili, myslím si, že klamať, lebo boli presvedčení o tom, že tam prebýva Boh a že keby tam niečo zle pokazili, takže dostanú. Taká to bola tá židovská predstava. A tým pádom oni obvinili proti národu, proti zákonu, proti chrámu. Oni boli o tom presvedčení, že hovoria pravdu a že to je opodstatnené, čo robia Pavlovi. A teraz ja sa chcem opýtať, bratia a sestry, čo sa môžeme my, keď toto počúvame, sa nad týmto zamýšľame, čo sa môžeme my z tohto poučiť, z tohto príbehu? Čo nám Boh chce povedať aj cez toto slovo, ktoré tu je zapísané? Čo tebe chce povedať? Ja som rozmýšľal nad týmto slovom a vychádza mi z toho to, že zákonníctvo, aj keď môže to byť dobré úmysly na začiatku, prináša smrť, zabíja. To neprináša život. Prináša smrť. A viete, možno my často rozmýšľame nad tým, že to sa týka nejakých veľmi tradičných cirkví. Že to sa týka ľudí, ktorí... To, a v podstate nás sa to netýka. Myslíte si, že oni si priznali, že sú v extréme alebo tak, že majú s niečím problém? Oni si myslia, že oni sú v poriadku. Ja chcem, aby sme položili my sami sebe otázku, že to, čomu veríme, to, prečo sme ochotní, neviem, pomaly sa pobiť alebo tak, čo je naozaj skutočné Božie slovo a čo je len nános toho, že takto sme to robili vždy. Takto to robievame, odkedy sa pamätáme. Čo je zvyk, ktorý dávame na rovnakú vážnosť ako Božie slovo? Možno hovoríme niektorým, že tam tá cirkev, ona pokladá aj tradíciu za rovnako dôležitú ako Božie slovo. Ale ona si to aspoň prizná. Je horšie a tragickejšie, keď my si to nepriznávame a naše nánosy považujeme, že toto hovorí Biblia. A keď sa často rozprávam s ľuďmi a prídu mi s niečím, že a takto to je napísané, hovorím, kde to je takto napísané? No, kde musím to nájsť. A potom, keď to hľadáme, tak zistíme, že nie je to takto napísané. Ale takto som to mal nejako uložené ja v hlave. Bratia a sestry, potrebujeme čítať Bibliu. V opačnom prípade budeme žiť z toho, čo nám niekto vždy povie. A toho, čo vám niekto vždy povie, tak je to vždy len výklad. Ja vám teraz hovorím výklad. Vy to musíte skúmať. Ja vám nehovorím fakty a toto nie je Božie slovo. Ja vám vykladám Božie slovo. Božie slovo, viete, my často dávame pozor až vtedy, keď začneme kázať. Keď čítame, to ešte nie je také, aj tak tomu nerozumiem. A teraz začína kázať. To je len výklad. Božie slovo je to, keď si čítame to Božie slovo. A keď my nebudeme plnení Božím slovom, nebudeme žiť, tak budeme mať nánosy, budeme mať zvyky, tradície a potom sa čudujeme, prečo to nemá život. Lebo zákonníctvo zabíja a môžeme byť akákoľvek denominácia, to je jedno. Toto nie je, že od tejto denominácie sem to idem a už tu to nejdem. Zákonníctvo nevyberá. Všade tam, kde sa mu dá priestor, všade tam, kde sa neštuduje Božie slovo, tak má dobrú pôdu na to, aby žilo. A ja sa tu dneska chcem zastaviť a chcem, aby som vás pozval do modlitby teraz. A chcem, aby sme modlili sa. A ak máme niečo proti tomu tu urobiť, tak vás chcem pozbudiť k tomu, aby sme zobrali štúdium Božieho slova vážne. V opačnom prípade sa nájdeme, že si budeme myslieť, že poznáme pravdu, že takto to je a pritom sú to len mnohé výklady a názory ľudí, ktorí si čítali niečo a sa tomu aj podoba, ale nemusí to mať naozaj nič spoločné s písmom. Je napísané v Božom slove, že kvôli tomuto zákonnictvu často tí ľudia, ktorí ním žili, tak robili to, že nemali vôbec milosrdenstvo s ľuďmi, tlačili na nich, nemilovali ich, snažili sa mať ich len v tom štvorčeku, aby im tam presne sadli. V Božom slove je napísané v Petrovi 4.8 prvej knihe, že láska prikrýva množstvo hriechov. Poďme sa spoločne postaviť. Chcem sa modliť. Nebeský Oče, my ti ďakujeme za to, že si nám dal tvoje slovo. Ďakujem ti za to, že my nemusíme mať prístup k tebe cez nejakého špeciálneho veľkňaza raz za rok, ale ďakujem ti za to, že môžeme kedykoľvek prichádzať ku tebe a vieme, že keď prichádzame v mene tvojho syna, Pane Ježiša Krista, že nás počuješ, že sa na nás dívaš dokonca cez neho. Ďakujem ti, že si nás umýl od našich hriechov, že máme odpustené. A prosím ťa, Pane, odpusť nám, keď tvoje slovo, ktoré si nám dal, možno nie je v takej vážnosti, alebo si to nevieme dostatočne oceniť a vážiť. Prosím ťa, odpusť nám, Pane Ježišu, keď máme rôzne nanosy zvyku a tradícií, ktoré dokonca až idú proti tvojmu slovu. Prosím ťa, Pane Ježišu, aby si nás vyvádzal z takýchto vecí, aby sme mohli žiť život, ktorý bude tebe milý, ktorý tebe bude robiť radosť. Pane, my vyznávame, že bez teba, bez toho, čo robíš ty, bez tvojho ducha, Pane, my nevieme a ani nechceme ísť. Modlím sa, Pane, aby sa nás dotýkal a pomohol nám aj dnes, keď z tohto miesta odídeme, aby sme odišli s tým rozhodnutím, Pane Ježišu, že chceme si ešte viac zamilovať tvoje slovo, chceme ho poctivo študovať, chceme mu rozumieť a chceme sa naučiť, Pane Ježišu, žiť podľa neho, aby sme mohli tebe robiť radosť. A všetko na slavu tvojho mena.